NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
Hei og velkommen til andre episode av NUPI-podden. Mitt navn Marie Furhovden, og I dag så har jeg med meg kanskje den fremste eksperten vi har her på NUPI når det kommer til Storbritannia og britisk politikk, Kristin Haugevik. Velkommen.
Tusen takk.
Det har vært et stormfullt år for Storbritannia med Brexit I mai I fjor og Theresa May I sjefstolen etter at sittende statsminister David Cameron trakk seg I juli. Og nå helt til sist etter nye valget 8. juni. Og Kristin, det har vært litt av et år. Hvilke tanker sitter du med igjen?
Jeg veldig enig først og fremst I den analysen at det har vært en ganske turbulent og overraskende på mange måter politisk vår I Storbritannia. Først og fremst selvfølgelig med Brexit-prosessen, men også I Storbritannias forhold til USA, hvor Mays besøk I Washington skapte store overskrifter og mye debatt. Så kom jo dette valget ganske overraskende, og mange hadde forventet at Theresa May-regjeringen ville følge loven om å og vente med neste parlamentsvalg ifølge denne Fixed Parliament Act. Det gjorde de altså ikke, sånn at nå har man fått et valg på ganske kort varsel. Og I tillegg så har det selvfølgelig vært disse terrorangrepene på ganske kort tid, som har gjort at man har fått mye oppmerksomhet, forståelig nok, rundt britiske forhold.
Hva hovedgrunnen for at Theresa May ville ha et ny valg nå, og ikke vente til 2020 som var planen?
Når man ser det I retrospekt, så det klart at det ganske gode grunner sett fra Theresa Mays og de konservatives perspektiv til å holde et valg nå. Og det handler I veldig stor grad, vil jeg si, om Brexit, nettopp fordi man skal inn I disse tunge forhandlingene som skal vare I minst to år da, fra utmeldelsesdatoen. Og for Theresa May å gå inn I den type forhandlinger med et veldig tydelig mandat for velgerne, for dette blir jo også da en mulighet til å legge Brexit-ballen litt død. Det har jo vært mye debatt også I etterkant av folkeavstemningen. I tillegg så det jo en grunn til som handler om May personlig. Hun overtok, som du sa innledningsvis, overtok jo for David Cameron etter at folkeavstemningen var klar. Og sitter sånn sett ikke på et direkte mandat fra velgerne. Hun ikke valgt inn som statsministerkandidat og vil kanskje kunne føle at hun står sterkere mot kritikk hvis hun da har blitt valgt inn på en egen plattform og med en egen profil som statsminister.
Ja, for det er vel ganske sannsynlig at at de konservative vinner dette valget, men så det jo en liten joker da, Jeremy Corbyn, leder for Labour Party, som plutselig har tatt den litt igjen.
Ja, det er jo som du sier, det er jo lite sannsynlig at man skulle få noe som helst annet resultat enn at de konservative blir det største partiet. Men samtidig så det jo mange som har blitt overrasket av at Jeremy Corbyn, Labours leder, har gjort et såpass sterk valgkamp, og at Labour faktisk I det siste har klart å ta inn mye på de konservatives ledelse, I hvert fall sånn som det så ut på meningsmålinger. Det skal jo legges til at meningsmålinger også en litt vanskelig aktivitet nå I disse dager, og nettopp mye spekulasjon rundt forskjellige typer målinger, men de aller fleste gjennomsnitt tyder på uansett at Jeremy Corbyn tar innpå, og at Labour kommer til å gjøre et bedre valg enn hva det så ut som i april.
Så egentlig så kan man si at Theresa May-planen har backfired, at det ikke ble så lett som hun kanskje hadde tenkt at det skulle bli?
Ja, det klart at når dette initiativet til å skrive ut nyvalg kom, hvor Theresa May da måtte ha parlamentets godkjenning, men la frem dette forslaget, så det klart at de hadde gode grunner til å tro at de vil kunne befeste og kanskje til og med styrke sitt flertall. Men som vi vet så jo valgkamper ofte, politikken ser gjerne litt annerledes ut i løpet av valgkampen og ting blir tolket litt annerledes, og det ikke alltid nødvendigvis en fordel å være den som har den sterkeste hånden I utgangspunktet. Og det har jo vært forskjellige faktorer, noen av de har jeg allerede vært inne på, men også dette med TV-debatter hvor Jeremy Corbyn har stilt opp, og mange mener at han har gjort en kanskje overraskende god figur da, I forhold til å kunne presentere Labour som et alternativ, et reelt alternativ til Tory-partiet.
Og hva med Theresa May? Hvilken rolle hun spilte i denne valgkampen?
Ja, det som er litt, som er litt interessant å observere er jo at Theresa May ganske tidlig forsøkte å presentere dette som et valg nettopp om Brexit og om Storbritannias fremtid i EU, og har forsøkt å presentere Tory-partiet som det eneste partiet som kan gjennomføre disse forhandlingene, og seg selv som den eneste sterke lederen som kan gå i bresjen for det. Jeremy Corbyn på motsatt side har vært nesten oppsiktsvekkende lite villig til å gå inn i Brexit-spørsmålet overhovedet, og har i stedet fokusert på andre ting, herunder spesielt helse. Og det kanskje mest overraskende i valgkampen er jo at Labour til dels har lykkes med å trekke valgkampen i den retningen, og litt borti fra Brexit faktisk som pressedekningen de siste ukene.
Er folk litt lei?
Det er jo et veldig godt spørsmål, egentlig. Fordi det kan virke litt som er jo at fordi ingen partier egentlig nå, bortsett fra de liberaldemokraterne, går nå til valg på å reversere brexit-prosessen eller ønsker noe omkamp om det. Og sånn sett så kan det jo hende at velgerne på en måte føler at dette er en avsluttet sak, et litt tilbakelagt kapittel, og at de faktorene som gjorde brexit mulig på en måte da, blir faktorer som blir viktige å diskutere.
Du nevnte jo helt i starten at Storbritannia har opplevd tre terrorangrep på relativt kort tid. To i London og et i Manchester. Og hvordan har disse angrepene påvirket valgkampen og folkets oppfatning om Jeremy Corbyn og Theresa May?
Vi vil jo sannsynligvis ikke få vite, tenker jeg, før valgresultatet er klart, og man begynner å spørre velgere om hvorfor de stemte som de gjorde, at hvor stor innvirkning dette faktisk har hatt på politiske preferanser. Men det som er helt sikkert er at det har bidratt til en ny dynamikk nå helt til slutten av valgkampen, med utspill som går på selvfølgelig hvorvidt disse terrorangrepene kan knyttes til britisk utenrikspolitikk på noe som helst måte, og også innenrikspolitikk, evne til å forebygge terrorhandlinger, og samtidig også spørsmål rundt politikapasitet, terrorkapasitet, overvåkning på nett og så videre, som nå plutselig har blitt viktige temaer helt på slutten. Og Jeremy Corbyn hadde nå i helga et utspill som egentlig var en kritikk av Theresa Mays politikk. Hun har jo tidligere vært innenriksminister med ansvar for innenrikspolitisk sikkerhet. Og nettopp det som gikk på da bemanning og kutt i antall politimenn. Så dette ble jo London-angrepet da spesielt brukt som en inngangsport til å fremføre den kritikken. Corbyn gikk egentlig så langt som å si at Theresa May burde trekke seg som følge av dette. Og det betyr jo at terrorangrepene egentlig blir en del av valgkampen nå de siste timene.
I etterkant av disse terrorangrepene så har Theresa May gått ut og sagt blant annet at hun vil gi politiet full oversikt over søkehistorikk til privatpersoner. Og mange synes at det er et ganske alvorlig inngrep i deres privatliv. Er dette et valgkampstriks, at hun skal vise at hun har handlekraft, eller er det rett og slett litt desperasjon fra hennes side?
Jeg tror nok at det er vanskelig å si akkurat hva slags motiver hun har for å si det hun sier, men det er nok helt klart i hvert fall at hun har et ønske om å fremstå som en sterk og tydelig leder. Det er det som har blitt litt hennes profil, og kanskje ikke minst med den bakgrunnen hun har som innenriksminister med ansvar for sikkerhet. Samtidig så tror jeg nok også at det reflekterer til en viss grad ideologiske eller partipolitiske posisjoner hva gjelder forholdet mellom hvor mye overvåkning og inngripen man skal tillate, og hvor langt streken skal trekkes før dette går på bekostning av personlige friheter. Da.
Siste målingen nå viser at Theresa May, hennes ledelse ned til Jeremy Corbyn, det er halvert, og det er faktisk bare 9 prosentpoeng. Og det kan også bety at hun, som du nevnte tidligere, ikke vil få flertall i parlamentet. Hvordan blir det da i brexit-forhandlingene?
Ja, det vil jo kunne ha ganske stor innvirkning. Fordi, og det var nok også det Theresa May hadde sett for seg, at man ville gå ut av dette valget med et sterkere flertall, og dermed være mindre sårbare for kritikk, både hjemmefra, men også fra andre europeiske ledere, fordi det ville vært mindre spillerom for den kritikken og møte klangbunn på hjemmebane. Men jeg tror nok at utfallet i dette valget vil jo bli mest sannsynlig at de konservative blir det største partiet og at Theresa May fortsetter som statsminister. Men det kan gjøre det mye vanskeligere for henne hvis hun da har et flertall som enten er veldig svak eller ikke har et flertall i det hele tatt, som også er en mulighet på enkelte meningsmålinger. Fordi det er så åpent, så er det vanskelig å spå med noe særlig troverdighet eller noe særlig styrke, men jeg tror i hvert fall vi kan si at utfallet av dette valget er blitt veldig mye mer åpent enn det kunne se ut som for bare noen få uker siden. Så der har det skjedd mye.
Mm. Så et valg som i utgangspunktet var ganske satt og lite spennende, kan man vel kanskje si, har plutselig blitt en liten thriller.
Absolutt, dette valget ser veldig annerledes ut nå enn de gjorde for bare kort tid siden. Og jeg tror vel vi kan si at det vil kunne få ganske store utslag hvis det ikke går sånn som mange har spådd, hvis det faktisk betyr at man får en mer uavklart situasjon i parlamentet etter valget.
Så da er det bare å gjøre seg klar 8. juni. Da får vi vite om Theresa May får en vanskelig vei å gå, eller om det blir så lett som hun tenkte at det kanskje skulle bli videre. Tusen takk for at du kom, Kristin Høgvik.
Tusen takk.
Og takk til deg som har hørt på. Du finner flere podcaster på SoundCloud og i Apple sin podcast-app. Vi høres!